Zdaj pa se bomo, drage poslušalke, dragi poslušalci, ustavili pri prispevku dr. Daniela Grafenauerja z Inštituta za narodnostno vprašanje, ki ga je predstavil na 9. vseslovenskem srečanju v Državnem zboru v juliju leta 2009. Tema njegovega razmišljanja je zamejski Slovenci, begunci in njihova družbena integracija v osrednji Sloveniji.
Zgodovinska publicistika ocenjuje, da je med obema svetovnima vojnama zapustilo primorsko oziroma julijsko krajino več kot 70 tisoč Slovencev in Hrvatov. Val beguncev v Jugoslavijo je nastajal postopoma v časovnih presledkih. Tisoči so bežali, ker so italijanske upravne oblasti odpustile Slovence iz državnih služb, drugi so bežali zaradi fašističnega terorja, mlajši so prihajali v 30. letih 20. stoletja zaradi aktivnega upora proti fašističnemu nasilju. V Jugoslavijo je dotekal stalen tok beguncev. Mnogi so odhajali tudi v evropske in ostale prekomorske države. Begunci so se v Sloveniji osredotočili predvsem na mesta Ljubljano, Maribor, Celje, Kranj, pa tudi na Prekmurje, Štajersko ter ostalo Jugoslavijo vse do Makedonije. Že leta 1919 so se pojavila prva emigrantska društva, na primer Ljubljanska Soča in Mariborski Jadran, ki sta bili predvsem kulturno prosvetno, dobrodelno in družabno usmerjeni. V prvem obdobju so emigrirali predvsem izobraženci, uradniki, učitelji, nato funkcionarji prepovedanih slovenskih političnih, gospodarskih in kulturnih društev in ostali. Sledila sta še dva velika valova primorskih beguncev, prvi konec 20. let 20. stoletja in drugi sredi 30. let 20. stoletja. Znano je, da slovenskim emigrantom v novem okolju ni bilo lahko. Pomagale so jim nekatere narodno-obrambne organizacije, kot so Jugoslovanska matica, Družba svetega Cirila in Metoda in druge. Hitro so se začeli organizirati tudi sami. Res je, da so primorci zaradi velike narodne zavesti upravljali v Jugoslaviji manj priljubljene policijske in podobne poklice. Do sredine 30. let 20. stoletja so večino emigrantov sestavljali predvsem liberalno in jugoslovansko usmerjeni izobraženci. Radikalnejši mladi, ki so v prvem povojnem obdobju predstavljali manjšino, so ustanavljali svoja društva predvsem Ljubljanski Tabor in Mariborski Nanos. Omeniti je potrebno poskus ustanovitve krovne organizacije slovenskih emigrantskih društev v Jugoslaviji, tako imenovane ORIEM oziroma Organizacija jugoslovanskih emigrantov, ki je povezana z levičarsko usmerjenimi mladimi in ustanovitev Zveze jugoslovanskih emigrantskih organizacij iz Julijske krajine, ki je povezana s starini na čelo z odvetnikom dr. Ivanom Marijo Čokom. Njen cilj je bil pospeševati in usklajevati skupne interese jugoslovanskih emigrantov v Jugoslaviji, skrbeti za zaščito manjšin tujini, bdeti nad socialnimi podporami in zaposlovanju emigrantov ter zbirati podatke o njihovem številčnem stanju in ekonomskih ter socialnih razmerah. Rešitev primorskega vprašanja je Zveza videla v priključitvi ozemlja Kraljevini Jugoslaviji. Vrh delovanja emigrantskih organizacij v Jugoslaviji pomeni sredina 30. let 20. stoletja. Zatem je moč in vpliv primorskih emigrantskih organizacij padal, še posebej po sporazumu Ciano Stojadinović, ko je jugoslovanska država, da bi ustregla zahtevam Italije, postopoma in sistematično tako imenovane irredentistične organizacije razpuščala. Spomniti je potrebno tudi na delovanje emigrantskih organizacij, ki so jih ustanovili katoliško usmerjeni primorci, to so tako imenovane SD-jeve družine. Po drugi svetovni vojni se je po premiku državnih meja znatelj del primorcev vrnil, pojem za mesta pa se je temu primerno skrčil. Od sedaj delujočih emigrantskih društev velja omeniti klub tržaških Slovencev v Ljubljani, ustanovljen leta 2003, z namenom povezovanja tržaške in širše zamejske kulture in družbene problematike z osrednjim slovenskim prostorom.
dr. Danilo Grafenauer je na 9. vseslovenskem srečanju predstavil prispevek Zamejski Slovenci, begunci in njihova družbena integracija v osrednji Sloveniji. Torej predstavil morda manj znano poglavje slovenske zgodovine, ki govori o primorskih in koroško-slovenskih beguncih v času med obima vojnama in njihovi integraciji v matični Sloveniji. Prisluhnimo nadaljevanju.
Zgodba beguncev, koroških Slovencev pred prvo svetovno vojno in po njej je neločljivo povezana z zgodovino kluba koroških Slovencev v Ljubljani. Zgodovinarji in kronisti kluba nam poročajo, da si je moralo pred prvo svetovno vojno in po njej, še posebej pa po plebiscitu leta 1920, okoli 2000 oziroma 3000, nekatere ocene govorijo celo o več tisočih, koroških Slovencev poiskati zatočišče in življenjsko eksistenco v matični Sloveniji, nekateri celo v južnejših krajih kraljevine SHS. Eksodus slovenskih duhovnikov, učiteljev, profesorjev, zdravnikov, pravnikov različnih poklicev in uradnikov, torej skoraj vse intelektualne elite, označuje historična literatura kot najtežji poplebiscitni udarec za koroške Slovence. Posebej velja omeniti še številne delavce, zakupnike zemlje, puškarje, obrtnike in trgovce. Koroška deželna vlada je odpustila iz službe tudi vse poštarje, cestarje in železničarje, ki so bili zavedni Slovenci. Osrednje mesto med koroškimi Slovenci begunci v jugoslovanski Sloveniji pripada dr. Julijo Felaherju, ki je bil združevalna in organizacijska sila med koroško skupnostjo v matični domovini. Tudi zgodovina slovenskih beguncev iz Koroške pozna več emigracijskih valov. Po Anšlusu in po izbruhu druge svetovne vojne se je pričel nov val emigrantov slovenske Koroške in iz drugih delov Avstrije. Koroški Slovenci so po večini doživeli prijazen sprejem v osrednji Sloveniji in so se hitro aktivno vključili v družbeno in kulturno življenje nove domovine. Kmalo so koroški emigranti spoznali potrebo, da se za reševanje svojih eksistenčnih težav, za ohranjanje stikov, predvsem pa za organiziranje raznovrstne podpore in pomoči svojim rojakom v Avstriji povežejo. Začeli so se zbirati v begunskih združenjih in ob tako imenovanih koroških omizjih, ki so imela tradicijo še iz Koroške. Za predhodnike kluba koroških Slovencev smemo in moramo šteti društva, ki so nastajala še pred plebiscitom, na primer kluba koroških akademikov v Ljubljani in Zagrebu, društvo Gosposvetski zvon, dalje klub koroških Slovencev oziroma koroški klub v Mariboru, ki je organizirano deloval vsaj že od leta 1922, in klub koroških Slovencev v Ljubljani oziroma klub Koroščev že od prve polovice 20. let dalje. Prelomnico v organiziranem delovanju koroških Slovencev pomeni zbor slovenskih koroških emigrantov v Celju 14. oktobra 1928. Sedež kluba ali osrednji odbor je bil v Ljubljani, ustanovljeni pa so bili še pododbori po drugih krajih v Sloveniji in širše po Jugoslaviji. Formalno ustanovitev kluba so spodbudili različni dejavniki. Svetov zgled so bili korošcem tudi primorski rojaki, ki so bili številčnejši in dobro organizirani. Ne glede na zagotovilo kluba, da je njegova tendenca le narodno obrambno delovanje, lahko zatrdimo, da so si vodilni člani kluba na različne načine prizadevali za novo, pravično mejo na Koroškem. Od vseh pododborov danes delujeta še kluba koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru, ki se v svojem delovanju dopolnjujeta in tesno sodelujeta. Kluba sodelujeta pri uresničevanju enotnega slovenskega kulturnega prostora s sredstvi in dejanji, ki so jima na razpolago. Hvala za pozornost.
To je bil prispevek dr. Danijela Grafenauerja, Zamejski Slovenci begunci in njihova družbena integracija v osrednji Sloveniji, ki ga je predstavil na 9. vseslovenskem srečanju v Državnem zboru.